Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Več 10 milijonov delavcev v Indiji na enodnevni stavki. Privrženci venezuelske opozicije na ulicah proti predsedniku Maduru. Srbija ne bo podprla referenduma o odcepitvi Republike Srpske od Bosne in Hercegovine. Na dražbi prodane licence za grške zasebne televizije. Več 10 milijonov indijskih delavcev danes stavka proti vladni gospodarski politiki. Enodnevna stavka, na katero je pozvala večina večjih indijskih sindikatov, je ena od največjih stavk v Indiji in na svetu. Po ocenah sindikatov je svoje delo zaustavilo kar 150 milijonov delavcev, zaprte so državne inštitucije, banke, močno ohromljen je tudi javni promet. Delavci zahtevajo višje plače in nasprotujejo vladnim protidelavskim reformam. Sindikati opozarjajo tudi na problematično politiko glede pokojninskega sistema, s katerega sredstva želi vlada poslovati na borzi. Kljub koncesijam finančnega ministrstva, ki je neposredno pred stavko dvignilo minimalno plačo nekvalificiranim delavcem, udeležba v stavki ni nič manjša od pričakovane. Ekonomski ukrepi predsednika indijske vlade, ki so razlog za eno največjih stavk v zgodovini, so omilitev delavske zakonodaje, rezanje javnih storitev ter odprodaja deležev v državnih podjetjih. Vse to s ciljem, da bi pritegnili tuje investicije ter ustvarili boljše poslovno okolje. Modijeva politika je tako nadaljevanje četrt stoletja trajajočih neoliberalnih reform v Indiji. Proti vladavini predsednika Nikolasa Madura se je v venezuelski prestolnici v Caracasu zbralo več 100 tisoč podpornikov opozicije. Cilj protestnikov je Madurov odstop. Do njega bi lahko prišlo, če bi opozicija dosegla razpis referenduma o njegovi odstavitvi. Zato pa je potrebno zbiranje podpisov, ki ga državna volilna komisija zaenkrat še ni dovolila. Zato so bile včerajšnje demonstracije usmerjene predvsem proti volilni komisiji, ki jo obtožujejo, da namerno zavlačuje z razpisom referendumskega postopka. Če bi opoziciji uspelo izsiliti referendum pred 10. januarjem, bi to pomenilo razpis novih predsedniških volitev. Ukolikor bi referendum o Madurovi odstavitvi potekal po 10. januarju, pa bi Madura zamenjal aktualni podpredsednik, naklonjen sedanjim oblastem. Opozicija napoveduje nadaljnje proteste na tedenski bazi. O konkretni politični situaciji v Venezueli pa se lahko poučite v Offsajdu Kaj tare bolivarsko revolucijo. Dostopen je na naši spletni strani.
This river here is the official geographical limit between Balkan and Middle Europa.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Opa,
opa, opa, opa.
Balkan.
Srbija je zavrnila možnost, da bi podprla referendum o odcepitvi Republike Srpske od Bosne in Hercegovine. Srbski predsednik Tomislav Nikolić in predsednik vlade Aleksandar Vučić sta se sestala z vodstvom Republike Srpske, ki je v Beogradu iskalo podporo pri spojevanju spornega referenduma. Kljub odrekanju podpore pa je srbsko vodstvo zagotovilo, da ne bo poskušalo referenduma preprečiti. Predsednik Republike Srpske po srečanju ni želel razjasniti, ali bodo kljub odločitvi Beograda s postopkom razpisovanja referenduma nadaljevali. Referendum o neodvisnosti Republike Srpske je sicer po ustavi Bosne in Hercegovine prepovedalo ustavno sodišče. Referendumu pa nasprotuje tudi Svet za vzpostavitev miru, mednarodno telo, ki skrbi za izvajanje Daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995, ki je končal vojno v Bosni. Dodik sicer napoveduje, da njegova vladajoča stranka razmišlja, da bi odcepitveni referendum potekal v letu 2017. Grška država je v teh dneh na dražbi prodajala licence za oddajanje televizijskih programov. Na dražbi so bile za 246 milijonov evrov prodane 4 licence, kar zmanjšuje število zasebnih televizijskih postaj iz dosedanjih 7. Zgolj 2 televizijska kanala sta licenco ohranila. Ukrep, ki je del memoranduma o razumevanju, naj bi odpravil koruptivno stanje grških zasebnih televizij. Te so namreč od leta 1989 licence pridobivale brezplačno. Ozadje in implikacije ukrepa grške vlade pojasnjuje Panagiotis Sotiris, profesor sociologije na Egejski univerzi.
Well, it is a result of different priorities. There was a commitment from the part of the government as part of the memorandum of understanding to increase some state revenue from television licenses. But there was also some form of political consideration from the part of the Greek government in order to present an image that it is a government that can put pressure upon the oligarchs that controlled mass media in Greece for the past 27 years. However, we have had all this show, one might say, with the contenders been locked up until the auction is over, and yet in reality not much will change in the quality, integrity and good reporting regarding Greek television, because Greek television has been dominated by a very commercialized form of news reporting and equally commercialized form of entertainment, which has made it in many instances an enemy of social movements and progress in general.
Kljub temu, da je komercializirana forma grške televizije velika težava, ukrep grške vlade te problematike ne naslavlja. Finančno nestabilne televizijske hiše so v zadnjih letih reševale banke, na katere so vplivali politiki. Ti so bili v zameno deležni ugodnega poročanja v zvezi z njihovimi političnimi strankami. Siriza tovrstnega koruptivnega kroga ne odpravlja, temveč stare politične elite nadomešča svojimi. Podrobneje o tem govori Sotiris.
The Greek government is not intervening in what has to do with quality, with mechanisms that can guarantee quality and journalistic integrity. And instead, it just went for a process that could generate some income and also enable the Greek government to, Syriza government, to have some, create new relations with business interests. Because everyone knows in Greece that no businessman is investing in television to make a profit. Businessmen invest in television in order to acquire political influence and through political influence to advance their business interests. And this fundamental problem with the Greek audiovisual system and landscape will not change.
Poleg tega, da bo Agnes Gunza Bojačil, bolj znana kot Mati Tereza, v nedeljo tudi uradno postala svetnica, se v Albaniji pomembni premiki dogajajo tudi na drugi strani religioznega spektra. Tako je albanska agencija za uzakonjenje, urbanizacijo in integracijo neuradnih prostorov ALUIZNI začela z izdajo prvih uradnih prostorskih certifikatov nelegalno zgrajenim verskim objektom. V zadnjih 25 letih je oblast ignorirala črne gradnje džami, kar je skupaj s pomankljivim nadzorom pripeljalo do porasta verskega radikalizma. Z novimi ukrepi bo nezakonite verske prostore, ko bodo le ti dobili uradno priznanje, v upravljanje prevzela albanska muslimanska skupnost. Ta naj bi tudi poplačala vrednost državnih zemljišč, na katerih so črne gradnje zgrajene. Po statistiki ALUIZNI naj bi bilo verskih črnih graden v Albaniji 957.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Izvršni odbor stranke Modernega centra je soglasno podprl ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Čeprav so nekateri mediji še nedavno poročali o možnosti, da Gašperšiča ne bo podprl niti predsednik vlade Miro Cerar, je ta včeraj o odločitvi izvršnega odbora SMC že obvestil koalicijske partnerje. Poleg SMC-ja podporo, čeprav z zadržki, napovedujejo tudi v Desusu. Medtem, ko mu v SD-ju pred končno odločitvijo želijo zastaviti nekaj pomembnih vprašanj glede Luke Koper in koncesij za pomole. Spomnimo, ministru Gašperšiču se je stolček zamajal pred nekaj meseci, ko so ga doletele obtožbe v opletenosti v menjavo nadzornikov Luke Koper. Of je pripravil Mladen Zobec.
Konec!